Evangelioa Markozen arabera. Markoz bat. Ona hemen nola zizen Mesias eta Jainkoaren semeden Jesusen berri ona. Isaías profetak idatzia zuen. Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik zuri bidea moldatzera. Ahots bat oiuka ari da baso mortuan. Prestatu bidea jaunari, zuzendu bidezkakari. Honela, bada, agertu zen Joan bataiatzailea basamortuan. Bihoz berritzeko eta bataiatzeko hotz egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta Jerusalemdar guztiak arengana zioazen eta beren bekatuak aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibai. Joanek gamelu ilesko jantzia zuen soineko eta larruzko uala gerriko, matxin saltoak eta bazaestia jaten zituen. Honela hotz egiten zuen.
Nire ondoren dator ni baino altxuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Nik urez bataiatu zaituztet, arko ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.
Egun haietako batean, Jesus etorri zen Galileako Nazaretetik, eta Joanek bataiatu egin zuen Jordanen. Jesusek uretatik ateratzerakoan zerua urratzen ikusi zuen eta espiritua uzotankeran beregana jaisten. Eta mintxo hau etorri zen zerutik.
Zu zaitut neure semea, neure maitea, zu zaitut atzegin.
Berehala espirituak basamortura bultzatu zuen Jesus. 40 egunez egon zen basamortuan, Satanasek tentatzen zuela. Basabereekin bizi zen eta ingeruak zituen zerbitzari. Joan bataiatzaileak hartzelan sartu eta gero, Jesus Galileara etorri zen eta Jainkoaren berri ona hotz egiten zuen, honela zioen.
Betea da garaia, eta gainean duzue Jainkoaren erregetza. Bihoz berri zaitezte eta sinetzi berri ona.
Jesusek Galileako aintzira bazterrean zehar zioala, Simon eta honen anai Andres ikusi zituen zareak uretara botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien,
zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet.
Haiek, besterik gabe, zareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrera zeago, Santiago eta Joan anaiak, Zebedeoren semeak ikusi zituen. Zare konponketan ari ziren beren ontzian. Ikusi bezain laster, dei egin zien. Haiek, beren aita Zebedeo eta mutila kontzian utzirik, Jesusen ondoren abiatu ziren. Kafarnaumen sartu ziren. Eta larun batean sinagogara Joanik irakasten hasi zen Jesus. Haren irakaspenaz zunditurik zegoen jende guztia, nagusitasunez irakasten baitzien eta ez lege maizuek bezala. Bazen, hain zuzen, sinagoga hartan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat, eta oiuka ekin zion.
Zer du gurekin Nazareteko Jesus? Guondatzera alator, bazekian nora izen, Jainkoaren santua!
Jesuse gogor eraso zion.
Isiladi, eta irten horren gandik.
Espiritu gaiztoak aztinaldi gogorra eman zion eta garrazi handia eginez atera egin zen haren gandik. Guztiz ikaraturik gelditu ziren denak, elkarri galdezka.
Zer dugu hau, irakaspen berria, eta nolako nagusetasun ez emana gainera. Espiritu gaiztoei ere agintzen die, eta hauek esan egiten.
Laster zabaldu zen Jesusen entzutea Galilea aldeko bazter guztietara. Jesus sinagogatik atera eta Simonen eta Andresen etxera joan zen zuzenean, Santiago eta Joanek. Simonen amagin arreba oheratua zegoen zukarrez. Berehala, hartaz hitz egin zioten Jesusi. Joan zitzaion ondora, eskutik hartu eta jaikiarazi egin zuen. Zukarrak alde egin zion eta zerbitzatzen hasi zitzaien. Arratzean, eguzkia sartu ondoren, gaizo eta deabrudun guztiak eraman zizkioten Jesusi. Herri osoa bildu zitzaion atari. Eta hark, gaizo asko sendatu zituen, edozein zela ere haien gaitza, eta deabru asko bota ere bai. Deabruei ez zien itxik egiten uzten, bazekiten eta nor zen. Goizean goiz, oraindik ilun zegoela, Jesus herritik irten eta bazter bakarti batera joan zen, han otoitzean ari zen. Simon eta lagunak haren bila hasi ziren. Aurkitzean esan zioten.
Jende guztia zure bila dabil.
Hark ordea erantzun.
goazen beste norabait, inguruko auzoetara. Hoietan ere berri ona hotza egitera, horretarako atera bainaiz.
Eta Galilea guztian barrena ibili zen, hango sinagogetan berri ona hotz egiten eta deabruak botatzen. Legendun bat etorri zitzaion erreguka, eta belauniko esan zion.
Nahi baduzu, garbi nazakezu.
Errukiturik, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esan ez.
Nahi dut, izan zaitez garbi.
Berehala alde egin zion legenak, eta garbi gelditu zen. Jesusek bidali egin zuen, zorrotz aginduz.
Kontuz gero, ez esan inori ezer. Zoaz hala ere, azaldu apaizaren gana eta eskaini garbikuntzaren ordainez, Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dezaten.
Ura, ordea, irten orduko, gertatu berria goraki hotz egiten eta zabaltzen hasi zen. Eta arrezkero, ezin zen Jesus inongo herritan agerian sartu, eta kanpoan gelditzen zen, bazterretan. Hala ere, edonondik zetorkion jendea.